xaalad kacsanaan ayaa ka jirta waddanka Turkiga, halkaas oo ciidamada waddankaasi ay isku dayeen Afgambi u muuqda inuu yahay mid dhicisoobay. Waxaa dhintay tiro ku dhow 12 qof, waxaana madaxa dalkaasi ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan kuwii ka dambeeyey isku daygan Afgambi. Militari ayaa sheegay inay waddankaasi ula wareegeen si ay difaaca dimuqraadiyadda loona helo xuquuq insaanka. Wararka ugu dambeeyey iyo xaalka waddankaasi waxaa warbixin ka diyaarisay Sahra Cabdixamed oo istuudiyaha igu heliso.
Buuq iyo jahwareer fara badan ayaa weli ka jira dalka Turkiga magaalooyin ka mid a, kadib markii waddankaasi uu ka dhacay wax u muuqda Afgambi dhicisoobay militarigu markii ay isku dayeen inay talada waddankaasi la wareegaan. Bandow ayaa lagu soo rogay guud ahaanba waddanka, xaalad degdegana wuu galay, waxaana waddooyinka isugu soo baxay kumanaan dada oo dibadbaxyo dhigaya markii madaxweynaha waddankaasi Rajib Tayyip Erdogan uu kala hadlay muuqaalka layskala arka dadka ee taleefoonada. Guud ahaanba waddanka markaasi oo ugu baaqay shacabka inay isbarbar taagaan dimuqraadiyadda, waxaa la arkayaa diyaarado ka kacay qaar ka mida garoomada waddankaasi oo garaacay meelo ka mida dalka, waxaana laga maqlayaa meelaha qaarkood rasaas iyo duqeynta goobo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka lala beegsaday. Dadka Soomaalida ah ee ku sugan magaalada Istanbul ayaa ii sheegay inay arkayaan xaalad u muuqan karto jahwareer siyaasadeed. Dr Maxamed Yuusuf Xaaji Jowhar waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul, wuxuuna iga waramay xaalka.
Waxaa hadda marka Afgambigeen muuqata inuu fashilmay, madaxweynuhu fasaxii kasoo laabtay halkuu tegay, hadal buu jeediyey madaxweynuhu. Markii hore wuxuu ahaa hadalkii horreeyay u jeediyey 4-5 saacadood ka hor, in dadku ay u hiiliyaan dimuqraadiyadda oo isu soo baxaan oo laga hortaga Afgambigaas si toosana loogu hor yimaado. Dabcan isu soo bax weyn baa dhacay oo dadku ay isu soo baxeen. Haddana isagii fasax meeshii uu ku maqlaa markuu ka yimid, dabcan halkaa hadalkuu ka jeediyey waxay ahayd magaalada Marmaris la yidhaah, waa uu ku maqnaa, waa uu kasoo laabtay airportka weyn ee Istanbul ee Atatürk uu kasoo degay. Kadibna hadal buu saxaafaddu la hadlay, wuxuu sheegay in hoteelkii uu kasoo baxay la duqeeyey markuu isagu soo baxay, halkaana dagaal koobani ka dhacay. Haddana intuu haweli ku soo jiray, xataa isku day ay dhici kartay in isaga laftiisa diyaaradda uu saaran yahay la dhibaateeyo. Laakiin calaayo kulli xaal, inaysan suuragelin Afgambigeena uu fashilmay, taladana dadka waddanku ay leeyihiin iyo dimuqraadiyadda.
Ciidamada ugu badan ee sameeyey Afgambigan ayaa ah kuwa cirka sida la sheegay, waxaana diyaarado ay duqeyn u geysteen wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka, iyadoo ay jiraan 12 askari oo halkaasi ku dhintay iyo tiro dhaawacyo ah, sida uu ii sheegay mar kale Dr Maxamed Yuusuf.
Ciidamada khaaska ee booliska oo sida militariga u tababaran 17 askari oo ka mid ah, dhimashadooda waa la xaqiijiyey. Sidoo kale shacabka dhimashadooda iyadana waa la sheegayaa, inkastoo tirada dhabta la haynin. Dabcan ciidanka laftiisa intaa way kasii badan kartaa. Sidoo kale waxaa la duqeeyey oo diyaaradahaas qolyaha Afgambiga wada ay duqeeyeen xarunta baarlamaanka oo dhowr jeer ku noqnoqdeen, iyo sidoo kale taliska guud ee ciidamada waddanka. Khasaaraha weli ma caddo heerka uu gaarsan yahay, laakiin runtii qaraxyo ilaa 2 caba ka dhacay, duqeynna way jirtay iyadana diyaaradahaas ay u geysteen. Dabcan sidoo kale waxaa la sheegay iyadana jaran ka mid a ciidamadii Afgambiga ee hogaaminayay isagana in la dilay baa hadda daqiiqadu dambeeyey la xaqiijiyey. Waa habeen taariikha runtii waddankan, taariikha waddankan baal mugdi ah ka galo madow runtii, in badanna qurubta dadka waddankan ku jiri doono laba ilaa waana dhacdaan horey loo arag. Afgambiga waddanka way ka dhici jireen, laakiin Afgambi ilaa heerkaa gaarsiisan ciidanku inay iyagu istilaanna lama arag runtii.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Afgambigii maxaa dhiciseeyey ayaa la leeyahay?
Weli faahfaahintu waa iska soo daba dhacaysaa. Ma cadda weli ma iyagaa dhexdooda dhibaato ka dhacday Afgambiga sameynaya militariga, ma waxaa dhacday in cid kale oo qeyb iyaga aan ku jirnay ka hortagtay, weli ma caddo. Waan ogaan doonaa arrinta, laakiin waxaa hadda muuqato cad in sidii ay doonayeen uusan wax u dhicin.
Dhinaca kalena, magaalada caasimada labaad ee dalkaasi Ankara ayaa laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo rasaas, waxaa iyaduna isu soo baxyo ay sameeyeen dadku meelaha fagaarooyinka iyo wadooyinka kadib markii madaxweynuhu uu la hadlay. Yuusuf Ibraahim Xaashi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata dalkaasi ee ku sugan Ankara, isna wuxuu iga waramay xaalka magaaladaasi.
Magaalada Ankara xilligaanan joogno waxaad moodaa inay degan tahay, inkastoo daqiiqada ka hor war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalkan oo amar lagu siiyey xarunta ciidamada cirka waddanka ugu weyn ee ku taala magaalo la yihaahdo Iskashiir oo 250 km u jirta magaalada Ankara, in ay burburiyaan xarunta ciidamada ay isticmaalayaan ciidamadan isku day Afgambiga military inay burburiyaan. Taasa marka waxaad maqlaysaa daqaa'iq kadib, 10 daqiiq kadibna tan waxan madaafiic oo dhacaya, taasna ka timid amarka dowladda ay bixisay wax in gebi ahaanba la burburiyo xarunta ciidamada cirka ay isticmaalayaan ciidamadan isku dayay afgembiga military.
Ee waa garta bal Yuusuf, waxaad iga warantaa marka hadda afgembigi ma dhicisoobay mase weli qaybo ka mid a waddankii waa ay haystaan ciidamadii oo wax walba dhici karo inuu afgembigaasi hirgala ah?
Waqtigan xaadirka hadda aan kula hadlayo waxa afgembigii uu dhicisoobay magaalooyinka badankood uu saameeyay Istanbul, Ankara, Izmir oo kale. Ankarad moodaa ilaa hadda inuu wax yar ku sii damay meelaha qaarkood, laakiinse waxaan dhihi karnaa afgembigii uu dhicisoobay sababtanu waxa qorshihii siduu ahaa iyo hadda iyo sida degdega u fashilmay waxay ku tusinaysaa in Istanbul oo kale waxay qabsadeen xarunta airborka Ataturk airborka qabsadeen, waxay qabsadeen bridgeka weyn ee isku xidha magaalada labadeeda qeybood Yurub iyo Aasiya isku xidha qabsadeen, Ankaro kale xaruntii telefishinka qaranka ay qabsadeen dhammaantood ay ka wada baxeen, dhammaantoodna waa la wada qabtay, qaarkoodna way isdiibeen. Nin ka mid ah taliyaashii ciidamadii afgembiga ayaa qabtay oo la hadlay ciidamadiisii oo u sheegay inay isdiibaan maadaama asagana la qabtay. Taas waxay ku tusinaysaa in afgembiga uu dhicisoobay. Ugu yaraan 50 ka mid ah saraakiishii afgembiga wadayna waa la qabtay iyagana.
Isku dayga afgembiga militariga haatan wuxuu u muuqdaa in guud ahaanba ay ciidamadu goobo fara badan ay dib ugala wareegeen askartii waday. General Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee Soomaaliya wuxuu iga waramay waxa keeni kara in afgembigan Turkiga uu dhicisoobo markii ay ciidamadu isku dayeen kadib
inqilaabkan Turkiga ka dhacay. Anigu waxaan u arkaa fashilaadihiisa inay ka mid tahay waxyaabo badan oo loo baahnay inay tallaabo ay ka qaadaan markii ay wax sameynayeen nimanka inqilaabka Turkiga ka sameynaysa sameynin oo ay ka mid tahay communicationkii oo dhan inaysa joojinin, idaacadihii iyo telefishinadii oo aysan xidhin, wixii la isticmaali jiray oo airbool ah oo airbootooyinkii laga soo degi jiray inayna xidhin, waayo intaas muhiim bay u tahay in airbootka la xidho, in communicationka oo dhan la xidho, in idaacadaha iyo telefishinada la joojiyo. Marka aad doonayso waxa inay ila waxaan nimankan waa dad waxhadaya, mar haddaad waxhadaysana oo baawar baad xadaysaa, mar haddaad baawar xadaysana waxa weeye wixii laguu arki lahaa oo dhan oo wax kaa fashiliyeen oo ay ka mid tahay. Waxaa kale oo raaci kara in dadweynaha kaa hor imanaya, haddaad gacan kuruur rabto inaad wax ku qabato dadweynaha waa inaad gacan kuruur tustaa oo aad dadkaad leedahay markaa waxaa la hor joogsanayaan, dad baa la laayaa, dad baa la kabqabtaado oo la xidhaa, waa inaad dhiiqanaan dheeraada waa inaad leedahay, haddaad kalsooni isku qabto waxaan in ay ku meel maraan.
Madaxweynaha waddankaasi oo daqiiqad walbaba dadka kala hadlayay warbaahinta layska arko isagoo ka maqan Istanbul iyo markii uu dib ugu soo noqday kadibba ayaa waxa uu sheegay inay cawaaqibkooda ka jawaabi doonaan kuwa ka dambeeya falkan ay ku doonayeen inay afgembiga kula wareegaan talada waddankaasi. Dowladda Soomaaliya oo ay saaxiib dhow yihiin dowladda Turkiga ayaa war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku cambaareeyay falkan isku dayga afgembiga ah oo ku tilmaamay arrin nasiib darro ku ah in loo rogo dimuqraadiyaddii waddankaasi dadkiisa ay ku naaloonayeen xilliyada badan mid haatan dhinaca kale u janjarta. Xaalka waddanka Turkiga oo tan iyo xalay aanan degereen ayaanan weli la ogaan karin halka uu ku dambeyn doono inkastoo loo badinayo in afgembigii uu dhicisoobay.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inooga diyaarisay warbixinta afgembiga dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga.
Dhinaca kalena Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Dooxo ee dalka Gadar ayaa isaguna waxa uu sharaxayaa militariga waddankaasi iyo dowladda xiriirkooda, waxaana khadka telefoonka ah ee dalka Kanada ku wareystay Jaamac Buul Jaamac.
Jaacoo mahadsan tahay. Marka hore horto Turki marka dib loo raaco waa dowlad markeedii horeba ciidanka yacni marka new republic ama republican cusub oo Turki ciidanka iyo Ataturka iyo waxay ka timid asal ahaan dowlad ciidanku ay xukumaan oo ciidanku ay say rabaan ka yeelaan. Marka ayaga waxaa mar walba kuwa cuslaaba dimuqraadiyadda iyo markasta oo shacabku uu cod yeesho oo ay dowlad shacabku doortay timaado ciidanku way dhibsan jireen, sida wax u socdaan wayna kala eri jireen. Dhowr mar ay taa sameeyeen, Arabakan ayaa ugu dambeeyey oo inta la doortay la eriyey. Xilligii hadda oo Erdogan joogayna ugu yaraan yacni tiro aada u badan oo janano ah ayaa loo xirxiray inay damacsanayeen inay inqilaab sameeyaan. Marka waa wax institutionska xiriirka ay leeyihiin Turki iyo maxaan ku idhaahdaa waxay dhahaan waxaa ka dhexeeya xiriir oo mushkilad asalkiisu yahay shacabka, dowladaha shacabka ama xukuumadaha shacabka ay doortaan iyo institutionka militariga, badanaa iskuma fiicna. Marka taasaa adigu uun loo aanaynaya. Marka hadda runtii waaba waxoogaa waxaa naxdinta gaarka u yeelay waxaa la islahaa Turki way ka kortay oo dimuqraadiyad bay noqotay oo 20 sano wax ku dhadhow ayay hadda ay dowladaheedu isbedelayaan oo shacabku wax dooranayay. Marka waxaa la islahaa dadkii askartii waalnaydee markii hore wax xoogi jirtay waa intoodii badan suuqa way ka baxeen. arrinta ayada ah hadda taasi waa beenowday oo weli waxaa muuqata in militariga ama institutionka militariga ee Turki uu weli sidiisi u madax adag yahay oo rabo inuu xukunkiisi un ugu soo noqdo.
Inqilaabkan fashilmay muxuu ka bedeli karaa xaaladda Turkiga siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba?
Horta runtii inuu fashilmay aad bay u fiican tahay, waayo waxay aad u keenaysaa in isku kalsooni fara badan ay sii gasho dadka Turkiga iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee Turkiga inay dareemaan in alla ilaha askartii ay waxeedii u suurtoog waysay. Awal waxaa la dhigi jiray moogta ninka qoriga haystaa wixii isu socdaan, hadda laakiin in shacabku marka asagoo qori haysan rabitaankiisa uu socon karo oo dee waxaa darkiisii dhacay in inta shacabkii ay hor istaageen waxa hadda fashilmiyey ordadan iyo ma aha military kale ee waxa fashilmiyey shacabkii. Marka in shacabku ay hor istaagi karaan wax waxay wax ka weyn ka taraysaa isku kalsoonida dimuqraadiyadda Turkiga ka dhalatay, dowladaha shicibka ana way dhiirigelinaysaa. Marka waxaa la dhigi karaa dimuqraadiyaddii Turkiga oo sii xididaysatay oo awoodaysatay ayaa lagala baxayaa. Dhanka dhaqaalaha iyo dhanka xiriirada caalamiga ah, Turki waxaa ay siinaysaa runtii awood wanaagsan inay mushkilad noocaana oo xajmi intaa la eg intay ku dhacday ee haddana ciyow ay ka rikaabargarayso. Marka runtii waa wax inay dhacdo ma fiicneen, laakiin hadda haddiiba ay ku dhamaatay fashil, waxaan isleeyahay waa wax degdeg looga qaban karo.
Dhanka kale, caalamka arrintan aada ayuu uga gaabsaday marka la fiiriyo madaxda dowladaha khaasatan reer galbeedka waa ay ka dhowrsadeen inay dhaleeceeyaan inqilaabka isku dayga ah. maxaa la isdhihi karaa arrintaasi waa ay dhalinaysaa?
Horta ma la yaabintaas, sababtoo ah iyagu Erdogan ayay problem ku qabaan oo marar fara badan waxay u arkaan inuu aada u awood batay oo haddana uusan yacni u hakan rabitaankooda. Marka reer galbeedku way jeclaan lahaayeen in ay yacni Erdogan qof aan ahayn oo haddana aan mar oo les nidaamkan dimuqraadiga ku yimaado inuu yimaado. Hadda waxaan meelaha qaar ka arkaa in dowladaha qaar ay ka hadleen markay wax dhaceen dowladda dimuqraadiga ah oo la doorto arrimaha statement noocaasa. Laakiin xaqiiqatan reer galbeedku waxay ka uriyaan asagaas ninkan Erdogana iyo wadaadada guud ahaan waxay iska jeclaan lahaayeen dadan ahayn inay meesha yimaadaan. Taas dabcan ma caasir de meeshiina ma qofkii xukuma keeni karaan. Marka sidii Masar ka dhacday inay dhinaca kalaan u jeesanaysaaye ama maaragtay wadaadada kale cayriya inay xataa dhaheen dadka qaar way u fasirayaan, laakiin hadda uun waxaan haynaa inay iska jeclaan lahaayeen inay ka faa'iidaan.
Ugu dambeyntii marka laga tago in ay madaxweynaha Maraykanka iyo Angela Merkel oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ay yiraahdeen dowladda dimuqraadiga ah ee la doortay baan taageersanahay, dunida waxaa si toosa arrintan u dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya oo keliya. Siyaasiyan arrintan ma ku saxan tahay dowladda Soomaaliya mise?
Wallaahi anigu waxaan qabaa inay ku saxan tahay. Dee horta dowladda dimuqraadiga oo shacabkii doortay niman askar ah oo xero kasoo baxay inay kala cayriyaan wax saxa ma aha. Waa mabda ahaanay ugu saxan tahay, maslaxa ahaanna dowladda Turkiga ee hadda jirtay iyo dowladda Soomaaliyeed iyo guudaan shacabka Soomaaliyeed xiriir fiican baa ka dhexeeyey. Soo xataa dhinaca maslaxada marka laga fiiriyo nimanka askarta qoryaha la ordaa waxay la imaan doonaan ma yaqaanaan. Marka anigu waxaan isleeyahay Soomaaliya wax uga dhumaaya inay askartaas waa qaldan tahay tiraahdana ma ogi. Marka Soomaalida dowladaheedu baryahan wax badan oo sax maba sheegi jirin, laakiin hadda inay condemn gareeyaan aniga waa igula saxayay.
Professor Afyar Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Dooxo ee dalka Gadar ayuu kaasi ahaa uguna waramayay khadka telefoonka ee dalka Canada jaamac buule jaamac oo istuudiyaha igu heliya.